Κύριε Καλυμνιέ, εσείς θα δώσετε μία διάλεξη αυτή την Πέμπτη αναφορικά με τον Ιωάννη Ιάκωβο Ηρακλήδη ή απλά Ιάκωβο Βασιλικό. Να μας πείτε μερικά λόγια ποιος ήταν ο Ιάκωβος Βασιλικός.
Πρόκειται για μία, ας πούμε, άγνωστη σχεδόν πτυχή της ελληνικής ιστορίας. Βέβαια, εμένα με ενδιαφέρει η σχέση του ελλαδικού χώρου κατά τα ζωφερά χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με την υπόλοιπη Ευρώπη, και βλέπουμε ότι υπήρξαν πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι δεν ήταν αποκομμένοι από τα ευρωπαϊκά πράγματα, κάτι το οποίο αποσιωπείται παραδοσιακά στη δική μας την ιστοριογραφία. Ένας από αυτούς ήταν ο Ιωάννης ο Ηρακλήδης ή Ιάκωβος Βασιλικός. Πρόκειται για έναν χαρισματικό τυχοδιώχτη, διανοούμενο, ο οποίος βασικά είχε έθεσε ως όραμά του την απελευθέρωση της Ελλάδας, και ακολουθώντας, ας πούμε, αυτό το όραμα, έγινε φίλος των περισσότερων σημαντικών βασιλέων της Ευρώπης της εποχής του. Μιλάμε το 16ο αιώνα, τον βασιλιά της Γαλλίας, έγινε υπότης της Ιεράς Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας των Γερμανών και φίλος του Κέσαρος των Γερμανών, και βέβαια με την πάροδο του χρόνου κατάφερε να γίνει βασιλιάς της Μολδαβίας.
Πώς το κατάφερε αυτό, έτσι, να μας δώσετε μια γνώμη? Όπως είπατε προηγουμένως, ξεκίνησε ως τυχοδιώκτης.
Και... Ναι, τυχοδιώκτης, ο οποίος φετερίστηκε τον τίτλο του ηγεμόνα της Σάμου. Εικάζεται ότι ήταν ο γραμματέας του τιτλούχου ηγεμόνος της Σάμου της εποχής εκείνης. Και βέβαια, πεθαίνοντας αυτός, παρουσίασε πλαστά έγγραφα στα οποία έδειχνε ότι ήταν γιος του και απόγονός του, και κατάφερε να αναγνωριστεί ο τίτλος αυτός από τον αυτοκράτορα των Ρωμαίων, δηλαδή τον Γερμανό αυτοκράτορα, και έγινε πρίγκιπς Σάμου, όπως αναγράφεται στα έγγραφα της εποχής εκείνης. Ασπάστηκε τον προτεσταντισμό, κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ ριζοσπαστικό για την εποχή του, διότι πρόκειται για ένα καινούριο θρησκευτικό κίνημα της εποχής εκείνης, και συνδιαλεγόταν με τους μεγάλους προτεστάντες θεολόγους της εποχής, τον Φίλιππο Μελάχθωνα και πολλούς άλλους, και ήταν ο ίδιος καταξιωμένος θεολόγος προτεστάντος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όταν έγινε ηγεμόνας και βασιλιάς της Μολδαβίας, ήταν ο πρώτος επίσημα προτεστάντης μονάρχης στην Ευρώπη. Ένα ιστορικότατο γεγονός το οποίο οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Και όλα αυτά για να απελευθερώσει την Ελλάδα. Πίστευε, όπως αργότερα πίστεψαν και οι φιλικοί, ότι η Μολδαβία θα ήταν μια καλή βάση για να ξεκινήσει ο ένοπλος αγώνας εναντίον των Οθωμανών.
Μπορώ να ρωτήσω, σαν κυβερνήτης τότε έκανε κρατική θρησκεία τον Λουθυρανισμό.
Ακριβώς, ναι.
Αφού η πλειοψηφία των ντόπιων κατοίκων ήταν ορθόδοξη.
Δεν τον πείραζε και αυτό τόσο πολύ, πίστεψε σε αυτό το δόγμα, είχε εντρυφήσει στη θεολογία αυτού του δόγματος, και ήταν μία μέθοδος για να μπορέσει να αντλήσει κάποια βοήθεια στρατιωτική και οικονομική από τους προτεστάντες ηγέτες της εποχής, με τους οποίους διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις. Και βέβαια ήταν αυτοί οι προτεστάντες ηγέτες οι οποίοι χρηματοδότησαν τον αγώνα που έκανε για να σφετεριστεί το θρόνο της Μολδαβίας, να εκδιώξει τον τότε ηγεμόνα και να αναλάβει ο ίδιος την εξουσία.
Άραγε αυτό έγινε για να μπορέσει να δημιουργήσει κάποιες συμμαχίες, όπως είπατε, με ξένους, ξένες δυνάμεις.
Ακριβώς. Που ασπάζεται το λουθυρανισμό και επιβάλλει αυτές τις μεταρρυθμίσεις στην Μολδαβία, επικοινωνεί με τον Πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη. Οπότε βλέπουμε ότι είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Ό,τι έκανε, εικάζεται ότι έγινε μόνο για να απελευθερωθεί η Ελλάδα. Κάτι που τελικά δεν έγινε, διότι εκδιώχθηκε από τους Ρουμάνους Μπογιάρους και σκοτώθηκε.
Μάλιστα, δηλαδή δεν πέτυχε το σκοπό του.
Δεν πέτυχε το σκοπό του. Έπρεπε να περιμένουν οι Έλληνες άλλα 200 με 300 χρόνια για να έρθει η απελευθέρωση. Αλλά όταν τελικά ήρθε, ξεκίνησε από τον ίδιο χώρο, από τη Μολδαβία.
Μιλάμε τώρα για το 1556 περίπου.
Κάπου εκεί ακριβώς. Οπότε στα μέσα του 16ου αιώνα.
Και περισσότερο οπωσδήποτε θα μας πείτε στην διάλεξη που θα κάνετε αυτή
σίγουρα,
την Πέμπτη,
η οποία γίνεται στα πλαίσια των σεμιναρίων ιστορίας και πολιτισμού της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας Μελβούρνης, τους οποίους ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσανε να εκθέσουμε κάποιες άγνωστες προσωπικότητες της ελληνικής ιστορίας που αξίζουν περαιτέρω σπουδή και ανάλυση.